E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Obvezna, fiktivna, prostovoljna delitev dobička. Številne raziskave potrjujejo, da predstavlja finančna participacija eno od učinkovitejših oblik motiviranja in spodbujanja zaposlenih. Tako so številne evropske države sprejele različne zakone, ki omogočajo ter spodbujajo finančno participacijo zaposlenih. Evropska unija se že od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja podrobneje ukvarja s finančno participacijo delavcev pri udeležbi pri dobičku družb. Leta 1992 je bilo sprejeto neobvezujoče priporočilo o spodbujanju participacije zaposlenih v dobičku in rezultatih podjetja, s katerim je skušala Evropska unija spodbujati države članice in gospodarske družbe, da uredijo oziroma se odločajo za finančno participacijo v svoji zakonodaji. Eno temeljnih načel, ki so omenjena v priporočilu, je tudi načelo prostovoljne udeležbe. Države članice Evropske unije imajo različno urejeno področje udeležbe zaposlenih v rezultatu poslovanja podjetja na podlagi dela. Visoko udeležbo delavcev pri dobičku beležijo v Franciji, Nemčiji, Španiji ter na Finskem, Madžarskem, Nizozemskem, Portugalskem, Slovaškem in Švedskem. Zelo nizko pa v Estoniji, Italiji, Litvi, Romuniji ter na Cipru, Danskem in Malti. Udeležba delavcev pri dobičku je v Franciji obvezna za vse družbe, ki zaposlujejo več kot 50 delavcev. Na Švedskem poznajo specifično obliko udeležbe delavcev pri dobičku prek posebnih skladov, ki jih običajno ustanavljajo delavske organizacije v podjetjih. Švedska zakonodaja pa s posebnimi ukrepi ne spodbuja razvoja delavskega delničarstva. Smrti, smrti, smrti. V Združenem kraljestvu je posebej razvejan sistem delavskega delničarstva, kar se povezuje z visoko razvitostjo kapitalskega trga v državi. Delavsko delničarstvo in udeležba delavcev pri dobičku je še bolj izrazita v podjetjih z več kot 200 zaposlenimi. In Slovenija. Po sprejetju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku leta 2008, ki sledi kapitalu prijaznemu načelu prostovoljnosti, je 27 podjetij registriralo pogodbo o udeležbi pri dobičku. Za kako bizarno majhno številko gre, povedo podatki statističnega urada, ki pravijo, da je bilo konec leta 2008 v Sloveniji registriranih 152.541 podjetij. Približno 80.000 tega je samostojnih podjetnikov. Nov predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku pa buri domače duhove predvsem zaradi vpeljave obveznosti deljenja dobička med zaposlene. Če skupščina družbe sprejme sklep o delitvi več kot 25% bilančnega dobička, se mora del dobička, namenjenega za razdelitev, obvezno nameniti delavcem. Del bilančnega dobička, ki se v tem primeru deli delavcem, pa ne sme biti manjši od 25% celotnega bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev. To gre v nos med drugim Združenju delodajalcev, Gospodarski zbornici Slovenije in delu političnih strank, ki predstavljajo obveznost delitve dobička kot dodatno oviro za tuje investitorje. Slišati je bilo argumente, da bi tak zakon demotiviral investitorje in celo zaposlene, čeprav ni popolnoma jasno, kakšna logika je za zadnjo argumentacijo. Predlog zakona je bil v parlamentu sicer sprejet, vendar je bil nanj v državnem svetu izglasovan veto, kar vrača predlog nazaj v parlamentarno obdelavo. Član državnega sveta je tudi ekonomist Jože Mencinger, ki se je glasovanja o vetu vzdržal. Poslušajmo, zakaj.
No, moram jaz reči, da sem se sam glasovanje vzdržal in sicer z več razlogov. Sam zakon, ki ureja prostovoljno, je po moje sploh nepotreben. Če je nekaj prostovoljno, ni treba zakonom nič urejati. Res, da bi to prineslo neke drugačne davčne obremenitve, vendar pa to pomeni na nek način neki bypass. Po drugi strani je pa tudi res, da obvezno pomeni na nek način zamegljevanje odnosov med delom in kapitalom, tako da v resnici sem jaz predvsej neodločen glede tega zakona in zaradi tega niti ni glasov, niti za veto, niti proti vetu, ravno zaradi tega, ker se pravzaprav zelo težko opredelim. V Evropi, kot vem, edina Francija ima obvezno, ampak to je po nekem zakonu iz leta 67, vse ostale države imajo pa neobvezno. Samo v tem primeru, če imate pa neobvezno, je pa to pravzaprav bolj rekel neka simbolika, kot pa dejansko siljenje, da se to naredi. Ne. Po drugi strani pa gre za neko zamegljevanje odnosov med delom in kapitalom, pri čemer jaz seveda ne jemljem lastnine privatne kot nekaj povsem svetega. Ta lastnina očitno mora imeti omejitve. Problem, ki ga imamo pri lastnini, je, da smo dobili lastnike premoženja, ne pa lastnike podjetij. Razlikujem pa v tem, da je te lastnikom premoženja mar samo za dobiček oziroma samo za vrednost povečanega kapitala, za podjetja sama pa se ne brigajo. Tako da v dosti primerih smo pravzaprav dobili slabo rešitev, pa zelo slabe privatne lastnike, v te uvrščam predvsem različne investicijske sklade in koliko malo smatram to lastnino za povsem sveto stvar, jaz rekel, sam bi zelo investicijske sklade enostavno podržal. Zalivu našmo ko,
našmo ko. Kot smo dejali, Gospodarska zbornica Slovenije nasprotuje ideji obvezne delitve dobička med tiste, ki ga so ustvarjajo. Odkot to nasprotovanje nam je pojasnjeval generalni sekretar zbornice Samo Hribar Milič.
Obvezna participacija bi pomenila še dodatno nemotiviranost tako domačih kot tujih vlagateljev za to, da bi vlagali v Sloveniji. V Sloveniji v tem trenutku primanjkuje novih, predvsem kvalitetnih delovnih mest. Ne samo domači, tudi tuji vlagatelji se nas vse bolj izogibajo in taka oblika bi lahko pomenila, da bi se soočali še z večjim odlivom delovnih mest in pa seveda tudi z neinteresom vlagateljev za to, da bi bili pri nas nekako motivirani za delo.
Po drugi strani pa bi verjetno to pomenilo tudi veliko bolj motivirano delovno silo, kar bi mogoče tudi pritegnilo investitorje.
Ne, saj istočasno mi podpiramo, da se z davčnimi in drugimi oblikami delodajalce, vlagatelje motivira za to, da bodo pa participacijo uvedli, vendar po lastnem premisliku. Poglejte, mi imamo 90% mednarodnih korporacij, če začnem samo recimo z BMW-om, ki v svojih schemah nimajo obvezne participacije, vendar pa imajo številne druge oblike, kako motivirati zaposlene. In če sedaj mi predpišemo obvezno participacijo, ocenjujemo, da bi BMW in podobni globalni igralci, ki veliko vlagajo v tem trenutku po svetu in svetu tudi po Evropi, poiskali drugo okolje, ki ne bi bilo tako regulirano.
Nadaljujemo s stališčem sindikata kovinske in elektroindustrije SKEJ glede predloga zakona. Predstavila nam jih je Lidija Jerkič, predsednica omenjenega sindikata.
Zdaj, predlog zakona je treba gledati seveda z dveh vidikov. En del je tisti, ki pomeni spremembe glede na zakonodajo z leta 2008. Ta sporni del je manjši del zakona, ne, in se nanaša samo na obvezno delitev dobička. Vkolikor bi bila zakonom predvidena prostovoljna delitev dobička, bi seveda protestirali samo sindikati, vsi ostali pa ne. In razlog, da je državni svet sprejel veto na ta zakon, je ravno v tej obvezni delitvi dobička. Na kratko, ne, pogoj pravzaprav je, da se deli več kot 25% dobička, to se pravi, če ga delijo 24, te obvezne delitve ni, in da se potem od preostanka delitve 25% obvezno nameni zaposlenim. In to je seveda bil ta problem. Očitno je kapital pri nas še zadosti močan, ampak je zadosti močan, da je v navezi z političnimi opcijami pač preprečil uveljavitev tega zakona vsaj še zaenkrat.
Hribar Milič straši z izogibanjem investitorjev v Sloveniji, omenja pa tako previsoko regulacijo kot nizko konkurenčnost Slovenije.
Vsak vlagatelj, ko pride na neko tržišče, pogleda, kakšna je reguliranost določenega tržišča. In če pogledate vse svetovne primerjave v tem trenutku, od OECD-a, IMF-a in podobno, boste ugotovili, da ocenjujejo, da je slovensko tržišče preregulirano. Naša konkurenčnost je na tem področju med najbolj nizkimi na svetu. In mi moramo poenostaviti poslovno okolje, zmanjšati število predpisov in obveznosti in omogočiti podjetnikom, da sami ocenijo, na kakšen način bodo poslovali in tudi kako bodo nagrajevali zaposlene. In še enkrat poudarjam, številna uspešna slovenska podjetja, tudi podjetja, ki so tuji lasti, izplačujejo že v tem trenutku bistveno više plače, kot so plače po kolektivnih pogodbah, ker se zavedajo, da samo na ta način lahko konkurirajo svojim globalnim konkurentom.
Menzinger se s temi stvarili ne strinja in omenja minimalen učinek zakona na gospodarstvo.
No, jaz mislim, da prav posebnega vpliva na gospodarstvo ne bo imel. Zdaj dostikrat pravijo, pa ne bo tujih investitorjev. Zdaj se kaj, tuji investitorji ne pridejo namreč zaradi te omejitve. Tuji investitorji pa tudi domači pravzaprav zmeraj lahko dobiček tako ali drugače prikrivajo. Tu investitorji seveda še veliko lažje, ker imajo, uporabljajo lahko transferne cene in so potem te dobički slejko prej narejeni zelo blizu ničle. No in v bistvu se pa ta delitev z delavci nanaša samo na tisti del dobička, ki je razdeljen, ne pa na tisti del, ki je kjer je reinvestiran. Tako da mislim, da prav posebnega gospodarskega učinka ne ena, ne druga ureditev ne bo imela. Ta, kar se zakona tiče, se meni zdi, da je preveč nekega administriranja in noter preveč izogibanja pač te možnosti takšne ali drugačne dano. Drugač pa v principu še zmeraj mislim, da je prav, da se loči pač delo in kapital, pri čemer pa, kot sem rekel, sem pa pristaš notranjega lastništva.
Prostovoljnost delitve dobička je opevana le na strani delodajalcev, ki se z omembo tega načela izogibajo kakršnim koli obveznostim do zaposlenih pri delitvi dobička. Hribar Milič polaga veliko zaupanje v delodajalce oziroma vlagatelje.
Delodajalec oziroma vlagatelj bo sam ocenil, na kakšen način naj motivira zaposlene, zato da bodo čim bolj kvalitetno upravljali svoje delo. Če pa predpišemo še dodatno viro, bo v slovenskem prostoru, ki je že tako prereguliran, ker imamo preveč predpisov na najrazličnejših področjih, ki nekako dušijo nek zdrav podjetniški duh, potem bomo zagotovili verjetno to, da se bodo ti vlagatelji odločali za druga tržišča. We'll be right back.
Da bi vedeli, o kakšnih razsežnostih delitve dobička se pogovarjamo, smo sindikalistko Jerkič vprašali, koliko družb je do sedaj delilo več kot 25% dobička.
Ja, zdaj tega podatka ni. Ne? Mislim pa, da kadar družbe delijo dobiček, ga delijo večinoma. Ne? To se pravi, če že gre za delitev dobička, potem razdelijo vsega ali pa pretežno večino vsaj nekega pa namenijo v investicije. Ne? Oziroma namenijo vse v investicije, pa dobička ne delijo. Ampak tega podatka ni. Obstaja pa podatek, ne, koliko podjetij je delilo dobiček v zadnjih dveh letih, ko je bila ta delitev prostovoljna, ne, koliko jih je delilo med delavce in teh je bilo samo 27.
Takšna je torej realnost. Hribarja Miliča smo vprašali, zakaj se je le 27 podjetij od več kot 150 tisočih odločilo za delitev dobička med zaposlene.
Zato, ker so pogoji za to, da vstopiš v tako schemo, še vedno zelo zahtevni, zelo veliko je nekih administrativnih posegov, zelo rigidno je vse skupaj, to ni nek enostaven in poenostavljen sistem in tudi davčne stimulacije so še premajhne.
Politika je tudi ob tem predlogu zakona razdeljena. Prišlo je do zanimivih koalicij. Zakon z obvezno delitvijo dobička podpirajo v socialnih demokratih, Desus, Slovenski ljudski in nacionalni stranki. Nasprotujejo pa mu v Slovenski demokratski stranki, Stranki za res in Liberalni demokraciji Slovenije. Zakaj so proti v SDS, nam je za dnevno informativni program pojasnil njen poslanec Zvonko Černač.
Ja, zdaj tako kot je zakon zdaj sprejet, ne, je nepravičen in v bistvu na tak način, kot je zdaj sprejet, omogoča tistim, ki so že zdaj v privilegiranem položaju, tistim, ki so na nek način monopolisti in ki imajo boljše možnosti na trgu, da dobivajo skozi to delitev še dodatno plačilo. Ne. Tisti zaposleni, ki imajo nižje plače in ki delajo v panogah, ki so delovno intenzivne, pa te možnosti nimajo, tako da da ta zakon ni pravičen in bi bilo prav, da se ga tudi na ravni državnega sveta zavrne.
Torej, če prav razumem, če določen segment delavcev ne more dobiti pač dela dobička, ga nihče od delavcev ne sme dobiti?
Ne gre za to. Gre za to, da naj bi socialna država zagotavljala približno enake možnosti za vse in skozi to naj bi zagotavljala tudi skozi sistem socialnih in ostalih transferjev večje plačilo tistim, ki imajo manjše možnosti participacije. Mislim, da je na tak način, kot je zdaj zakon koncipiran, da ni zastavljen na primeren način.
Ampak po dosedanji praksi, ne, glede na to, da je sedaj delitev dobička prostovoljna in vemo, da se ta dobiček praktično ne deli, a ni potem vseeno boljše, da del delovstva dobi nek dobiček, kot pa da nihče ne dobi tega dobička?
Ja, zato pa imamo sindikate. Ne? Že v skladu s sedanjo zakonodajo je ta možnost odprta in mislim, da bi morali sindikati pritisniti na uprave podjetij, da tam, kjer je to mogoče, ta dobiček med ljudi razdelijo. Mislim, da je to njihova temeljna naloga in temeljno poslanstvo.
Proti zakonu tako stojijo z ramo ob rami z LDS. Čigar stališče nam je predstavil vodja njene poslanske skupine Borut Sajovic.
LDS se zauzema za delitev dobička delavcev, prepričani smo pa, da je edin učinkovit način, od katerega bodo delavci res dobili kaj dobička v žepe ali pa na svoje račune, da je pa prostovoljna delitev, kajti obvezna delitev dobička je en tak socialističen ukrep, ki v svetu ne deluje. Od vseh evropskih držav se je tega poslužila edino le Francija, pa tudi tam imajo veliko težav. Mi smo pa prepričani, da ravno prostovoljna delitev dobička z ustreznimi stimulacijami za podjetja, z ustreznimi davčnimi olajšavami vodi do končnega cilja, da bodo seveda delavci odločali o tem, kar so skupaj ustvarali. Zato seveda mi podpiramo prvotni koncept, ki ga je predlagal minister Lahovnik, kjer predlaga prostovoljno delitev dobička, tem se strinja tudi Gospodarska zbornica Slovenije, pa številni ugledni strokovnjaki iz Slovenije in pa iz sveta, ki to temo obvladujejo.
Sajovic je omenil Francijo. Kako pa na njen primer gleda samo Hribar Milič?
Prav gotovo je Francija zelo specifičen primer. To je edina država, ki je to uvedla na obvezen način, ampak še enkrat bi skvaril pred tem, da bi to uvedli v Sloveniji v trenutku, ko imamo že dvoštevilično brezposelnost in ko nimamo nobenih resnih investitorjev tako z domačega kot tujega poslovnega okolja. Primerjati z Slovenijo v tem trenutku s Francijo, z vsem njenim bogatstvom in zgodovino je po mojem mnenju zelo neracionalno in tudi neodgovorno. Mi smo povsem drugačen v položaju in moramo narediti vse, da bomo aktualnejši in konkurenčnejši, sicer bomo še ob ta delovna mesta, ki jih v tem trenutku še imamo.
Lahko sklenemo, da delodajalci podpirajo delitev dobička, ampak samo, če do nje dejansko ne pride. Torej podpirajo okoli 0% za zaposlene. Mi pa smo sindikalistko Jerkič vprašali, ali ni tudi teh 25% za zaposlene v bistvu premalo.
Naš predlog je bil v začetku, da bi se dobiček delil nekak na tri enake dele, se pravi en za investicije, en za lastnika, en del za zaposlene, to je bilo približno nekaj čez 30%. 25% bi bil nek kompromis, ampak očitno je tudi to. Vaše vprašanje je bilo v redu, ja. Ali je to zadosti, ali ni to malo. Po oceni delodajalcev in kapitala očitno preveč. Mene je žalostila še ena argumentacija v teh nastopih, namreč, da če bo to zapisano v zakonu, potem bodo delavci to izsiljevali. Ne, to izrazoslov je zelo neprimerno, zvenelo je, kot da ustavimo pohlepne delavce. Mislim, da nimamo problem v pohlepnih delavcih, ampak na drugi strani v žal vedno večjem številu pohlepnih kapitalistov.
Misel, ki je delodajalci nikakor ne morejo razumeti, nekatere politične sile pa je očitno nočejo.
Da ne bomo do lastne smrti, smrti, smrti.
Kultivator o predlogu zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in odzivih nanj so pripravili Potočan, Lan in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.